วัสดีค่ะที่นี่ไอริสวันโดยเจยอภิญญาฟังเรื่องเล่าข่าวประเสริฐอ่านแชร์คำพยานหนุนใจด้วยพระวจนะคำและการเติบโตกับพระเจ้าในแต่ละวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับฟังพอดแคสต์ที่เสียงนี้จะไปถึงคุณนะคะในทุกๆช่องทาง Channel ของพอดแคสต์ตอนนี้ก็จะมีทั้ง Anchor SoundCloud นะคะ Spotify Podbeam และนะคะสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับฟังทางช่องของ YouTube Channel ที่ชื่อว่า iRead111เช่นเดียวกันค่ะในวันนี้เป็นเอพิโซดที่9แล้ววันนี้ค่ะมีหนังสือจะมาแชร์ให้กับพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านให้ได้ฟังไปพร้อมกันนะคะหนังสือนี้ค่ะชื่อว่ากระบวนการสร้างผู้นำหลักสำคัญเพื่อการเป็นผู้นำตามแบบที่พระเจ้าต้องการผู้เขียนคือจอยซ์ไมเออร์นั่นเองนะคะก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่เจเนี่ยติดตามแล้วก็ฟังคำเทศนาอยู่เป็นประจำแล้วก็มีหนังสือของจอยซ์ไมเออร์เนี่ยมากมายแล้วยังไงก็จะหาโอกาสมาแบ่งปันนะคะตามพระเจ้าทรงนำเลยนะคะมีเยอะมากมีอีกหลายเล่มที่อยากจะแชร์แต่ละเล่มก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ละเล่มเนี่ยเป็นการพูดคุยแบบเจาะจงชัดเจนตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายๆนะคะวันนี้ก็หยิบยกค่ะในเรื่องของศักยภาพของคุณไม่มีใครออกวิ่งจากเส้นชัยตอนที่1ในบทที่1ของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะอีกครั้งนะคะหนังสือชื่อว่ากระบวนการสร้างผู้นำค่ะของจอยซ์ไมเออร์ก็หาซื้อมาอ่านได้นะคะแต่ว่าถ้าตอนนี้ใครยังไม่ได้มีหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือก็ฟังจากกันที่เจแชร์ในเอพิโซด9นี้นะคะขอพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่ได้รับเกียรติก็ขอพระเจ้าอวยพรให้กับคุณจอยซ์ไมเออร์แล้วก็ทีมงานผู้แปลเป็นภาษาไทยทุกท่านนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพนะคะการพัฒนาศักยภาพหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการที่นะคะการที่เราจะเป็นผู้นำอะค่ะตอนนี้จะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยก็ถูกพระเจ้านำในการที่สร้างพันธกิจทำพันธกิจของพระเจ้าอยู่ในการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตคุณนะคะก็ขอให้เรื่องราวที่นำมาแชร์เป็นที่หนุนใจที่พี่น้องจะได้รับฟังแล้วก็คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้บางคนอาจจะเป็นผู้นำในที่ทำงานนะคะคุณลองฟังแล้วลองไปปรับใช้ดูนะคะว่าสิ่งที่จอยเนี่ยเขาได้เจอนะคะแล้วเขาได้ทำกับผู้ร่วมพันธกิจของเขาจนเขาสามารถสร้างนะคะสร้างผู้ร่วมพันธกิจของเขาเนี่ยให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงได้อย่างไรพระเจ้าเราพระเจ้าสอนอะไรในตัวของจอยซ์ไมเออร์ให้นะคะให้มาสร้างคนให้เป็นผู้นำในบทที่1นี้ค่ะเดี๋ยวจะอ่านไปแล้วพี่น้องก็ฟังไปด้วยกันนะคะบทที่1ค่ะเริ่มต้นเลยค่ะเปิดหัวมาด้วยคำว่าเขาคนนั้นช่างเกิดมาเป็นผู้นำจริงๆเนี่ยเป็นประโยคคำพูดนะคะใครหลายคนอาจจะใช้คำพูดนี้ค่ะมีไหมคะที่คุณรู้สึกว่าเห็นใครแล้วแบบแหมคนนี้นี่เขาเกิดมาเป็นผู้นำจริงๆนะคะหรือนะคะหรือตัวท่านเองก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีคนเคยพูดกับท่านแบบนี้หรือเปล่านะคะอันนี้คุ้นมากนะคุ้นหูมากๆเพราะว่าเวลาที่เจมองดูคนสำเร็จนะคะในทางพระคริสต์เนี่ยนะคะก็จะมักจะพูดแบบนี้นะคะว่าคนคนนี้อย่างเช่นคุณจอยส์นะคะก็รู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำจริงๆแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณจอยส์เขาบอกว่าผู้นำเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เกิดหรือเป็นเพราะการสร้างเขาบอกว่าผู้นำเนี่ยเป็นมาตั้งแต่เกิดหรือเป็นเพราะมีการสร้างจอยได้บอกว่าเป็นความจริงที่ว่าบางคนดูเหมือนเกิดมาก็เพียบพร้อมไปด้วยลักษณะและความสามารถของผู้นำแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าผู้นำชั้นแนวหน้าบางคนในแผ่นดินของพระเจ้ากลับเป็นคนที่โลก คงไม่ยอมรับว่าเขามีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำเสียด้วยซ้ำสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการก็เพียงแค่ใครสักคนหนึ่งที่ยอมรับในศักยภาพของเขาและช่วยพวกเขาพัฒนาขึ้นมาบ่อยครั้งค่ะที่พวกเขาได้กลายเป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งนะคะเปิดหัวมานี้อยากอ่านต่อเลยค่ะจากนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นผู้นำหรือว่าต้องการสร้างตัวเองให้เป็นผู้นำตามจุดประสงค์นะคะก็จุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ของจอยซ์ค่ะเขาต้องการที่จะกระตุ้นศักยภาพในการเป็นผู้นำของคุณของคุณนะคะของคุณที่กำลังฟังพอดแคสต์ของเจอยู่ด้วยคุณเช่นเดียวกันที่นอนฟังอยู่บนที่นอนคุณที่กำลังฟังพอดแคสต์นี้ในตอนที่คุณขับรถคุณกำลังฟังอยู่ตอนที่คุณนั่งกินข้าวคุณนั่นแหละค่ะนะคะก็คือจอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจุดประสงค์ในการที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเขาอยากจะพัฒนาศักยภาพพวกเราทุกคนให้เป็นผู้นำนะคะในแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองนะคะและช่วยให้คุณทุกคนได้รู้จักวิธีพัฒนาศักยภาพของคุณขึ้นมาเพื่องานของพระเจ้านั่นเองนะคะจอยได้พูดต่อค่ะว่าบางคนที่ร่วมงานกับเขาในพันธกิจนั้นน่ะเป็นคนที่เกิดมาเป็นผู้นำจริงๆคือมีความสามารถในตัวเองทำได้ทุกอย่างสำเร็จบุคลิกภาพเข้มแข็งแล้วก็มีทิศทางในการลุกไปข้างหน้าตลอดเวลาแล้วก็ดูเหมือนเขาจะมีสัญชาตญาณในการที่จะมีวิธีจูงใจให้คนทำงานให้กับเขาด้วยจอยกล่าวเช่นนั้นว่าเขามีค่ะเขามีผู้นำในกลุ่มเขาก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันแต่จอยยังบอกว่าแต่ก็มีบางคนในทีมบริหารของเขาเนี่ยเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นผู้บริหารได้จอยได้เล่าว่าเมื่อจอยเนี่ยต้องการผู้ที่จะทำหน้าที่เนี้ยค่ะเขาต้องการคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารทำหน้าที่ในพันธกิจของเขาอะดูเหมือนพระเจ้าก็จะเจาะจงนะคะเขาบอกว่ามีบางคนที่เขารู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นผู้บริหารได้แต่พระเจ้าเจาะจงในใจของจอยซ์พระเจ้าเจาะจงและให้จอยซ์เนี่ยได้เลือกคนเนี้ยค่ะให้มานะคะทำงานรับใช้พระเจ้าให้ทำพันธกิจนี้ดังนั้นจอยและทีมงานจึงลองค่ะให้โอกาสเขาดูแล้วก็จอยต้องบอกว่าต้องใช้ความอดกลั้นอดทนเพื่อจะสร้างคนนั้นขึ้นมาจนบางครั้งเนี่ยคนคนนั้นที่จอยและทีมงานเนี่ยได้ใช้ความอดทนกับเขาสร้างเขาเนี่ยจนกลายเป็นผู้บริหารที่ดีที่สุดของพันธกิจจอยซ์มายเออร์เลยนะคะเธอได้กล่าวเช่นนั้นเธอได้เล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งค่ะพี่น้องน่าสนใจมากเธอบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าชาร์ลอตตอนที่เธอเข้ามาทำงานกับเราหมายถึงกับพันธกิจของคุณจอยซ์ในครั้งแรกเธอเป็นคนที่ขี้กลัวและไม่มีเลยสักครั้งที่จะพูดกับฉันโดยไม่ตื่นเต้นไม่ลนลานไม่เงอะงะหรือร้องไห้หลายครั้งแล้วเขาทุกคนทีมงานทุกคนของจอยซ์เนี่ยก็พยายามนะคะต้องพยายามมากๆที่จะสอนเธอและพยายามที่จะอดทนกับเธอนะคะที่จะหนุนใจว่าไม่มีใครเนี่ยทำอะไรที่คุ้นเคยมาก่อนหรอกแล้วเธอก็เกิดความวิตกจริตเกิดความกังวลขึ้นมาตลอดเวลานะคะเธอมักจะพูดว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำได้หรือเปล่าฉันกลัวเหลือเกินกลัวว่าจะทำสิ่งผิดพลาดชาร์ลอตนะคะเธอมักจะพูดแบบนี้ในทีมงานนะคะแล้วจอยก็มักจะได้ยินแบบนี้เสมอๆและในที่สุดวันหนึ่งค่ะพระเจ้าได้บอกจอยว่าให้เรียกเนี่ยให้เรียกชาร์ลอตเนี่ยให้เรียกเธอเข้ามาพบที่สำนักงานจอยได้พูดกับชาร์ลอตว่าพระเจ้าบอกฉันให้บอกกับเธอถึงเวลาที่เธอต้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะชาร์ลอตนะคะคือจอยเรียกชาร์ลอตเข้ามาในสำนักงานเพราะพระเจ้าดลใจแล้วก็พระเจ้าดลใจให้จอยเนี่ยได้นะคะได้บอกข้อความจากพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกชาร์ลอตเธอต้องโตขึ้นได้แล้วเธอหยุดร้องไห้ได้แล้วแล้วก็เลิกกลัวทุกสิ่งอันนี้จอยได้เขียนไว้นะคะว่าพระเจ้าได้ดลใจเขาแล้วก็เรียกเขาขึ้นมาเพราะว่า คือมีศักยภาพบางอย่างที่ในความเป็นมนุษย์อย่างเราหรือทีมงานบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้มีศักยภาพหรือมีสิ่งใดที่พระเจ้าจะใช้แต่จอยซ์เขาเป็นคนที่ฟังเสียงการนำจากพระเจ้าในชีวิตการเติบโตของจอยซ์มายเยอร์เขาจะฟังการทรงนำจากพระเจ้าเขาจะไม่ใช้ความคิดในความเป็นมนุษย์ของเขามาตัดสินแต่เขาจะเลือกที่จะทำตามเสียงพระเจ้านั่นเองแล้ววันนี้เขาทำสำเร็จค่ะเขาได้ทำตามเสียงพระเจ้าพระเจ้าให้เขาเรียกนะคะชาร์ลอตมาเขาพูดเสร็จเรียบร้อยจากนั้นค่ะเธอบอกทีหลังชาร์ลอตมาบอกกับจอยทีหลังว่าหลังจากวันนั้นนะคะที่จอยเรียกเธอมาคุยในสำนักงานบอกให้เธอโตขึ้นได้แล้วนะคะหยุดร้องไห้ได้แล้วหยุดกลัวสักทีหนึ่งแต่เธอบอกว่าวันนั้นเธอกลับบ้านไปพร้อมน้ำตานองหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาร์ลอตเธอนะคะรู้สึกว่าเธอถูกทำร้ายจิตใจมากโดยการที่จอยส์มายเออร์เนี่ยพูดกับเธอแบบนั้นแต่วันนั้นที่เธอร้องไห้กลับมาบ้านเธอก็นะคะอธิษฐานกับพระเจ้าเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งดูอะค่ะนะคะแล้วพระเจ้าก็ตัดกับเธอว่าใช่จอยซ์พูดถูกแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องโตและรับผิดชอบมากขึ้นได้แล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะมาถึงตรงหัวข้อนี้กลางคอลัมน์นี้แล้วนะคะเจได้เห็นเลยอะค่ะว่าถ้าวันนั้นนะคะชาร์ลอตโกรธจอยซ์ไมเออร์ที่จอยซ์พูดให้เธอเติบโตขึ้นที่จอยซ์บอกว่าเธอเลิกกลัวเธอเลิกร้องไห้ได้แล้วเธอโตขึ้นได้แล้วแต่ถ้าวันนั้นค่ะชาร์ลอตไม่กลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อขอการคอนเฟิร์มกับพระเจ้าอีกครั้งเธออาจจะโกรธจอยซ์มายเออร์แล้วเธออาจจะเดินหนีออกจากพันธกิจไปเลยด้วยซ้ำเธออาจจะรู้สึกโกรธและเกลียดจอยซ์ที่จอยซ์มาพูดมาว่าเธอว่าเธออ่อนแอแบบนั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอบคุณนะคะที่ชาร์ลอตนั้นเธอได้เลือกพระเจ้าเธอได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วขอการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนค่ะเธอได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าเธอได้รับการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าแล้วจากนั้นค่ะชีวิตชาร์ลอตเป็นอย่างไรพี่น้องใกล้จบแล้วค่ะเธอตอบรับกับพระเจ้าและตอบรับกับทีมงานของจอยคือตอบรับกับเรานะคะจอยเขียนว่าแบบนั้นก็คือตอบรับการทำงานในพันธกิจร่วมกับจอยและตอนนี้เธอได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมพันธกิจจอยซ์มายเออร์เธอได้เรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะเธอหยุดที่จะกลัวและเธอเริ่มพัฒนาศักยภาพของเธอเองและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าทีมงานนะคะของคุณจอยด้วยตัดสินใจที่จะไม่ถอดใจกับเธอง่ายๆประโยคนี้ค่ะถูกใจเจมากๆประโยคนี้ถูกใจเจมากๆเดี๋ยวเจอ่านก่อนนะคะจอยได้เขียนว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเราตัดสินใจที่จะไม่ถอดใจกับเธอง่ายๆด้วยเช่นกันมีหลายคนที่เหมือนชาร์ลอตซึ่งมีศักยภาพแฝงอยู่มากแต่พวกเขาต้องการที่จะมีใครสักคนที่จะช่วยเขาแล้วก็จะไม่ถอดใจกับเขาง่ายๆคุณดีใจไหมที่พระเจ้าไม่ถอดใจกับคุณง่ายๆลองเดาดูสิว่าเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์อาจจะส่งใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณโดยที่พระองค์ไม่ประสงค์ให้คุณถอดใจกับเขาง่ายๆด้วยเช่นกันบางครั้งคนที่ดูเหมือนเป็นหนามยอกอกในชีวิตเรานั้นก็กลับเป็นคนที่พระเจ้าประสงค์ให้เราอดทนและช่วยพัฒนาเขาขึ้นมาอย่างที่พระองค์ทรงอดทนต่อเราและช่วยพัฒนาเราให้เป็นไปตามศักยภาพของเรานั่นเองขอบคุณพระเจ้าบทสรุปของจอยนะคะหลังจากที่เจอ่านเนี่ยถูกใจมากๆแล้วเป็นอะไรที่นะคะเจต้อง ขออนุญาตหยิบยกหนังสือของคุณจอยซ์มายเออร์มาแชร์ในวันนี้จริงๆในเรื่องของการที่เรานะคะไม่ถอดใจกับใครง่ายๆในหลายๆครั้งเนี่ยนะคะในหลายๆครั้งเนี่ยอย่างที่คุณจอยได้บอกถึงชีวิตของชาร์ลอตเลยว่ามีใครบางคนไหมคะตอนนี้ค่ะตอนนี้ที่คุณเป็นนะคะตอนนี้มีใครหลายคนที่ฟังเจอยู่ตอนนี้คุณเป็นผู้นำในทีมในพันธกิจของคุณและคุณมีนะคะใครหลายคนในการดูแลของคุณค่ะเขาดูแล้วไม่มีศักยภาพในการที่จะเป็นผู้นำได้เลยแต่คุณไม่แปลกใจหรือทำไมพระเจ้านะคะพระเจ้าดลใจคุณให้อดทนที่จะสร้างเขาขึ้นมาให้คุณมีความอดทนมากเป็นพิเศษกับใครบางคนที่พระเจ้าจะใช้คุณค่ะพระเจ้าจะใช้ความเป็นผู้นำของคุณนี่แหละค่ะไปส่งต่อไปสอนคนของพระองค์ต่อเป็นต่อๆไปนะคะสำหรับในบทนี้ค่ะเจขอหยิบยกนะคะก็จะมีเรื่องแชร์ของตัวเองด้วยเช่นกันในเรื่องของครั้งหนึ่งนะคะในตอนนี้ค่ะเจได้ดูแลนะคะพันธกิจกลุ่มอธิษฐานในเพจรู้จักโลกนี้ให้มากขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่ใช้งานคนเล็กน้อยอย่างเจนะคะเจไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นผู้รับใช้มาก่อนเลยใดๆทางช่องทางใดเจรับเชื่อแค่1ปีนะคะแล้วก็ได้มาเจอเพจนี้ในทาง Facebook นะคะในกลุ่มอธิษฐานแล้วได้เผอิญเข้าไปนั่งฟังกลุ่มอธิษฐานจากพี่ท่านหนึ่งที่เขาเป็นผู้นำอธิษฐานในไลฟ์สดในกลุ่มนั้นค่ะเป็นคนเดียวที่ยังทำอยู่ด้วยภาระใจของเขาค่ะนะคะแล้ววันที่เจเข้าไปฟังไปเจอนะคะก็รู้สึกโอ้โหพระเจ้าใส่ภาระใจลงมาอย่างใหญ่หลวงมากๆเลยว่าอยากร่วมรับใช้ไปด้วยกันแต่เจก็ไม่รู้ว่าการอธิษฐานคืออะไรนะคะแต่ก็แค่ขอเสนอตัวที่อยากจะทำค่ะแล้ววันนั้นเป็นการที่นำจากพระเจ้าจริงๆแล้วทุกอย่างรวดเร็วมากเจได้คุยกับพี่สีแตมนะคะเจ้าของเพจแล้วก็คุณฮันนาตอนนั้นเป็นผู้นำในกลุ่มอธิษฐานนะคะก็ขอบคุณมากๆที่พี่ทั้งสองคนนี้เปิดโอกาสให้เจย้อนกลับไปแล้วนึกถึงเลยค่ะนะคะในบทความนี้นะคะในเรื่องราววันนี้ที่แชร์เอพิโซด9ยังนึกถึงเลยว่าวันนั้นเจคงมีชีวิตเป็นเหมือนชาร์ลอตต์อะค่ะที่เจไม่มีอะไรดีเลยนะก็ข้อพระคัมภีร์ก็ยังไม่รู้จักอะไรมากมายเลยไม่รู้จักเลยเป็นคนผู้เชื่อใหม่ๆนี่เองไม่เคยทำหน้าที่อธิษฐานที่คิดจะจักไม่มีหน้าที่อะไรที่ต้องทำเป็นแค่ผู้เชื่อที่ไปคิดจะจักทุกวันอาทิตย์แต่พี่ทั้งสองคนนี้เจเชื่อว่าได้รับการดลใจจากพระเจ้าเจเชื่อว่าพระเจ้าทำงานในหัวใจของเขาพี่สีแตมแล้วก็พี่ฮันนานะคะในวันที่เราโทรคุยกันทางออนไลน์เพราะตอนนั้นพี่ฮันนาเธอก็อยู่ที่ประเทศตุรกีค่ะเราไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆแต่เราใช้การโทรคุยกันส่วนพี่สีแตมก็โทรคุยกันแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันก็ได้เจอตัวกันเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลสิ่งใดที่ทำให้ทุกคนนั้นsay yes แล้วตัดสินใจให้เจมาร่วมเป็นผู้นำอธิษฐานทันทีนะคะแล้วหลังจากที่เจมาร่วมเป็นผู้นำอธิษฐานตอนนั้นทำงานอยู่2คนกับพี่ฮันนาในกลุ่มมีแค่เรา2คนนะคะแล้วเราในกลุ่มนี้ในเพจนี้ค่ะเรามีภาระใจในการที่เราจะเป็นศูนย์กลางของคริสเตียนทุกคนคือหมายถึงว่าคนที่เข้ากลุ่มทุกกลุ่มของที่พี่ซีแตมสร้างขึ้นนะคะไม่ว่าเป็นกลุ่มอธิษฐานกลุ่มหาคนหางานกลุ่มเวิร์ชิปกลุ่มสอนพระคัมภีร์กลุ่มใดๆทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นไม่แบ่งแยกคิดจักรไม่แบ่งแยกความเชื่อขอแค่เป็นผู้ที่ติดตามเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์ทุกคนคริสเตียนทุกคนสามารถเข้าทุกกลุ่มได้อันนี่คือจุดประสงค์แรกที่เจเข้าร่วมทำงานในพันธกิจของพี่ซีแตมในเพจรู้จักโลกนี้ให้มากขึ้นนะคะในวันนั้นค่ะพอเจนเริ่มได้ทำงานเป็นผู้นำอธิษฐานด้วยการทรงนำจากพระเจ้าจริงๆในการอธิษฐานของเจแต่ละวันนี่บอกเลยว่าถ้าไม่มีพระเจ้านี่เจทำไม่ได้เลยพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเจทุกวันว่าเจต้องหาพระคัมภีร์ข้อไหนมาอ่านมาหนุนใจพี่น้องคะเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ในชีวิตเจมากนะคะที่พระเจ้าที่พระเจ้านำมีเสียงพระเจ้าคุยนะคะแล้วก็ในทุกครั้งที่ออกมาแชร์ออกมาไลฟ์ก็เหมือนว่าพระคำนั้นจะไปตรงใจกับใครหลายๆคนซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเจและอัศจรรย์ในชีวิตของผู้เชื่อใหม่อย่างเจมากๆนะคะก็มีพี่น้องหลายท่านก็อินบ็อกซ์มาหลังไมค์เยอะมากเลยว่าหนุนใจมากแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอ่ะกำลังเกิดขึ้นกับตอนนี้เหมือนพระเจ้า ก็ใช้ปากของเจค่ะพูดพระวจนะคำเพื่อเป็นหนุนใจเขาเช่นเดียวกันก็ขอบคุณพระเจ้าพอหลังจากที่เรามีกัน2คนใช่ไหมคะมีพระคำหนึ่งค่ะพี่น้องที่เจจะแชร์ในเอพิโซดที่9นี้ค่ะเป็นพระคำที่หนุนใจเจมากและเจยึดพระคำนี้ไว้ใช้กับคนอื่นเลยค่ะในบทสุภาษิตในสุภาษิตบทที่3ข้อ27ค่ะอย่าหน่วงเหนี่ยวสิ่งดีไว้จากผู้ที่สมควรได้รับเมื่ออยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะจัดการได้พอวันที่เจได้เพาะข้อพระคำนี้พระเจ้าเร้าในหัวใจเจนะคะว่าวันนี้ถ้าหากว่าเจเนี่ยใช้การเป็นผู้นำอธิษฐานคนเดียวนะคะให้คนเนี่ยมาติดตามเราเพียงคนเดียวนะคะให้คนมาฟังเราเนี่ยมันเหมือนว่าตัวเราเองเนี่ยก็จะเป็นพระเจ้าไปเองพระเจ้าให้คำนี้มาค่ะแล้วทำให้เจรู้เลยว่าเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เรามาเพื่อเป็นทหารของพระเจ้าผู้นำอธิษฐานมาเพื่อช่วยส่งคำอธิษฐานให้กับพระเจ้าคนที่ตอบคำอธิษฐานของพี่น้องทุกคนที่อธิษฐานคือพระเจ้าไม่ใช่ผู้นำอธิษฐานผู้นำอธิษฐานไม่ใช่คนที่จะอวดการตอบของพระเจ้าได้เลยแม้เพียงเศษเสี้ยวนิดเดียวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอานะคะการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้ามาอวดในชีวิตตัวเองได้เลยแล้ววันนั้นจุดประกายค่ะพระเจ้านะคะใส่ลงมาในหัวใจของเจได้พูดกับทีมงานเลยว่าเจอยากจะประกาศค่ะขอทหารเอกของพระเจ้าที่มีหัวใจในการอธิษฐานเป็นคนที่มีหัวใจในการอธิษฐานส่งคำอธิษฐานแทนพี่น้องให้มาร่วมทำภารกิจด้วยกันไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนของทั่วทุกมุมโลกหากได้ยินเสียงการไลฟ์นี้หากได้ยินเสียงคำอธิษฐานนี้ขอพระเจ้าแตะในหัวใจของเขาและให้เขาปรากฏตัวขึ้นพระเจ้านำเขาขอพระเจ้านำเขาที่จะมาร่วมรับใช้ในภาระใจที่พระเจ้าใส่ในหัวใจของเขาเจประกาศออกไปในค่ำคืนนั้นพี่น้องฮาเลลูยาและสิ่งที่เจประกาศออกไปคือเจไม่หน่วงเหนี่ยวหน้าที่การเป็นผู้นำอธิษฐานนี้ไว้สำหรับแค่เจคนเดียวเจต้องการผู้ที่มีภาระใจอะค่ะเจต้องการคนที่มีภาระใจที่รับใช้พระเจ้าไปด้วยกันใครก็ได้ที่เอาหัวใจนำหัวใจที่รักพระเจ้าค่ะแล้ววันนั้นก็เกิดขึ้นจริงหลังที่เจอธิษฐานจบค่ะประมาณ5ทุ่มของประเทศไทยค่ะพี่น้องมีพี่ท่านหนึ่งค่ะติดต่อมาทันทีทักแชทมาทันทีส่งตรงมาจากประเทศแคนาดาเธอเป็นหญิงไทยค่ะเป็นผู้เชื่อคริสเตียนไทยอยู่ประเทศแคนาดาพอได้คุยกันไปแล้วเพิ่งจะรู้ว่าเธอก็มีโฮมเชิร์ชอยู่ที่ประเทศแคนาดาแต่เป็นครอบครัวที่เติบโตกับพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กแต่งงานมีครอบครัวนะคะครอบครัวคนไทยของเธออยู่ประเทศแคนาดามีหน้าที่การงานที่ดีทั้งคู่สามีภรรยาเป็นคู่พระพรที่พระเจ้าเลือกมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ในครอบครัวที่ประเทศไทยก็เป็นผู้รับใช้เหนียวแน่นกับพระเจ้าด้วยฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าวันนั้นที่พระเจ้าใส่พระคำสุภาษิตมาให้เจบทที่3ข้อ27ไม่หน่วงเหนียวสิ่งดีไว้จากใครหากเรามีอำนาจอยู่ในมือของเราวันนั้นเจไม่หน่วงเหนียวการที่จะเป็นผู้นำอธิษฐานและเจส่งต่อออกไปทำให้พี่แพทนะคะพี่ผู้หญิงคนนี้ชื่อพี่แพทค่ะเดี๋ยวไว้ในเอพิโซดต่อไปจะเชิญมาแชร์นะคะมาแชร์เรื่องการทรงนำจากพระเจ้าในกลุ่มอธิษฐานแล้วก็มีเรื่องราวหลายเรื่องที่พี่แพทเนี่ยจะมาแชร์และแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้มีคู่พระพรจากที่พระเจ้านำมานะคะแล้วก็เธอมีภาระใจที่อยากจะสอนนะคะแบ่งปันในชีวิตของการเป็นผู้หญิงนะเป็นสตรีของพระเจ้าในการเดินติดตามกับพระเจ้าในชีวิตที่พระเจ้าอวยพรอย่างมากมายการมีชีวิตการงานที่ดีมีคู่พระพรที่ดีนะคะลูกสาวทุกคนนะคะทั้งเรียนจบทำงานที่ดีทั้งหมดนะคะว่านะคะผู้เชื่อนะคะในพระคริสต์ผู้หญิงลูกสาวพระเจ้าทุกคนนะคะผู้เชื่อใหม่นะคะทุกคนจะได้รับการหนุนใจจากเธอเดี๋ยวไว้ในอนาคตข้างหน้าจะเรียนเชิญพี่แพทมาแชร์นะคะเป็นเกสต์สปีกเกอร์มาแชร์คำพยานแล้วกันนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องในวันนี้ในเอพิโซดนี้สิ่งที่เจแชร์พระเจ้าสอนเจนในเรื่องไม่หน่วงเหนี่ยวสิ่งดีไว้จากใครจนเจนั้นได้นะคะได้ผู้นำร่วมพันธกิจ จากพี่แพทมาน้องกิฟน้องก้อยโอ้มาอีกมากมายครูแอนนานะคะอยู่ที่มุกดาหารคุณต้อยตอนนี้มีอาจารย์ป้อมนะคะผู้นำคริสตจักรก็มาร่วมรับใช้ไปด้วยกันแล้วก็พี่แหม่มค่ะเธอมีภาระใจเธอรู้สึกว่าเธอยังไม่กล้าพอที่เธอจะอธิษฐานแต่เธอมีภาระใจเธออยากช่วยเหลืองานอธิษฐานเธอขอมาเป็นทีมงานซัพพอร์ตแอดมินมาช่วยโพสต์ในกลุ่มอธิษฐานนี่แหละค่ะมาจากคำสุภาษิตบทที่3ข้อ27เลยจะไม่หน่วงเหนี่ยวสิ่งดีอะไรไว้จากใครทุกคนถ้ามีภาระใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าทำไปด้วยกันเจเปิดโอกาสให้ทุกคนที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเองเปิดโอกาสให้ทุกคนที่จะได้ฟังเสียงการทรงนำจากพระเจ้าแล้วก็มารับใช้ไปด้วยกันทำตามภาระใจค่ะทำไปด้วยสันติสุขด้วยกันนั่นเองนะคะนี่แหละทั้งหมดในวันนี้ในเอพิโซด9ที่อยากจะมาแชร์และแบ่งปันในเรื่องของนะคะในเรื่องของเรื่องแรกเลยนะคะขอบคุณหนังสือจอยไมเออร์กระบวนการสร้างผู้นำนะคะกระบวนการสร้างผู้นำแล้วก็แบ่งปันให้กับตอนนี้ใครตอนนี้ที่กำลังเป็นผู้นำอยู่กำลังสร้างผู้นำในพันธกิจของคุณนะคะก็ฝากพระคำสุภาษิตบทที่3ข้อ27ไว้นะคะแล้วก็เรื่องราวของคุณจอยไมเออร์ค่ะที่เธอได้เปิดโอกาสให้กับชาร์ลอตได้มาเป็นผู้นำและตอนนี้คุณชาร์ลอตเนี่ยได้เป็นผู้บริหารที่ดีที่สุดเลยนะคะของทีมงานพันธกิจจอยส์ไมเออร์ด้วยนะคะเพราะว่าคุณจอยส์ไมเออร์เนี่ยเขาก็ฟังเสียงพระเจ้าเขาไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์หรือความเป็นผู้บริหารของเขามาตัดสินคนอื่นแต่เขาฟังเสียงการทรงนำพระเจ้าแล้วเขายอมที่จะพูดแม้กระทั่งพระเจ้าบอกให้เรียกชาร์ลอตมาสอนเขาก็ต้องทำตามค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์คือจอยซ์เนี่ยต้องการให้ชาร์ลอตเติบโตขึ้นเพราะเขาเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวชาร์ลอตสุดท้ายนี้หนุนใจพี่น้องทุกคนวันนี้ค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้ากำลังใช้งานคุณและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าอยู่ในกระบวนการฝัดร่อนนะคะฝัดร่อนของพระเจ้าคุณอาจจะได้รับการเตือนได้รับการสอนจากผู้นำในองค์กรของคุณนะคะผู้นำในองค์กรของคุณผู้นำในพันธกิจของคุณนะคะหรือผู้นำในงานอาชีพการงานของคุณที่คุณทำอยู่เปิดใจค่ะกลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าเปิดตาใจของตัวเองนะคะเปิดตาใจของตัวเองที่จะฟังเสียงการทรงนำของพระเจ้าอย่าใช้นะการตัดสินผู้อื่นบางทีถ้าเราใช้ความรู้สึกของตัวเราเองเราไปตัดสินคนอื่นเราไปตัดสินเจ้านายเราของเจ้านายเราเนี่ยเขาต้องว่าฉันแน่ๆเลยเนี่ยเขาไม่อยากให้ฉันเลื่อนตำแหน่งเขารู้สึกไม่รักฉันแน่ๆเลยไม่ใช่เราต้องใช้สติปัญญาจากสวรรค์เบื้องบนอย่าใช้ความรู้สึกนึกคิดตัดสินผู้คนนะคะมันบางครั้งเนี่ยการตัดสินผู้คนเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นทางที่คุณกำลังบล็อกพระพรจากพระเจ้าอยู่ก็ได้การฝัดร่อนของพระเจ้าค่ะพี่น้องชีวิตที่เราดำเนินไปกับพระเจ้าเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเราเป็นมนุษย์บาปเรายังมีนิสัยบาปที่ยังฝังแฝงอยู่ในชีวิตจิตวิญญาณเราอีกมากมายวันนี้บางทีพระเจ้าก็ใช้เจ้านายของคุณนะคะมาฝัดร่อนตัวคุณบางทีพระเจ้าก็ใช้ผู้นำในคริสตจักรของคุณมาฝัดร่อนคุณมาสอนคุณมาขัดเกลาคุณเพื่อคุณจะเป็นเพชรเม็ดงามค่ะในเส้นทางของการเติบโตไปกับพระเจ้านั่นเองเปิดใจของคุณออกเปิดตาใจของคุณออกยอมรับฟังการสอนการเตือนจากผู้คนนะคะแล้วก็มาอธิษฐานอย่าลืมอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยนะคะเป็นการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าสิ่งใดที่ยังไม่ดีสิ่งใดที่เราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงขอพระเจ้าตัดกับลูกขอพระเจ้าสอนลูกขอพระเจ้าเปลี่ยนใจลูกด้วยลูกอยากจะเดินทางในทางของพระเจ้าลูกอยากเป็นผู้บริหารที่ดีในทางของพระเจ้าลูกอยากเป็นผู้รับใช้ที่ดีในทางของพระเจ้าลูกอยากเป็นภรรยาที่ดีในเส้นทางการเดินตามพระเจ้าหรือลูกอยากเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ในเส้นทางการเดินติดตามพระเจ้าทุกอย่างค่ะอธิษฐานให้พระเจ้าสอนเราเปลี่ยนเราได้หมดนะคะวันนี้ค่ะเอพิโซดที่9ก็ขอที่จะเป็นที่หนุนใจพี่น้องทุกท่านที่ได้รับฟังนะคะและหากคิดว่าเอพิโซดนี้คลิปนี้วิดีโอนี้ ดีและอยากจะแบ่งปันผู้อื่นก็สามารถแชร์ออกไปได้เลยนะคะพี่น้องทุกท่านที่รับฟังพอดแคสต์สามารถกด follow ติดตามได้ทุกช่องทางส่วนพี่น้องที่กำลังรับฟังอยู่ทาง YouTube ค่ะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่พลาดเอพิโซดใหม่ๆในสถานีวิทยุเรื่องเล่านะคะข่าวประเสริฐนะคะช่องนี้เป็นช่องที่มาเล่าแบ่งปันหนุนใจพระวจนะคำเรื่องเล่าข่าวประเสริฐคำพยานชีวิตคริสเตียนมากมายที่เติบโตไปกับพระเจ้านะคะที่เจนเนี้ยจะนำมาหยิบยกแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องในเอพิโซดต่อๆไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วก็ขอทุกคลิปวิดีโอขอทุกพอดแคสต์ของเจค่ะจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ